Škola računara, IT kursevi Indije, posmatrano iz pravca prestonice Srbije i iz glavnog grada Vojvodine, gradsko naselje Indija se praktično nalazi na pola puta između njih. U neposrednoj blizini je i reka Dunav, ali i važne drumske i železničke saobraćajnice, pa se primarno na tome i zasnivanjem privredni razvoj. Upravo se u tom sremskom naselju nalazi i jedna od najpoznatijih institucija, u okviru koje zainteresovani imaju mogućnost da steknu znanja iz oblasti informacionih tehnologija. Primarno je škola računara Indija sertifikovana za sprovođenje provere znanja u okviru svih modula, koji omogućuju zainteresovanima da postanu vlasnici ili malog ECDL indeksa ili velikog. Svakako je za one koji ne posjeduju dovoljan nivo znanja u okviru bilo kog od 6 modula, omogućena i pripremna nastava, kroz koju se mogu upoznati na pravilan način sa konkretnom oblašću, a što će im sigurno omogućiti da lakše prođu proces polaganja, te da steknu jedan od pomenutih dokumenata, koji su na svetskom nivou izuzetno dobro kotirani. U ponudi su između ostalog i IT kursevi i obuke za polaznike koji se tek upoznaju sa nekom temom, a postoji mogućnosti da zainteresovani prate edukaciju koja je namenjena naprednim korisnicima. Napominjemo da postoji mogućnost za većinu dostupnih oblasti da se zainteresovani prijave samo za pohađanje jednog kursa, ali isto tako se mogu odlučiti i za pohađanje specijalizovanih paketa obuka u okviru kojih se praktično govoreći upoznaju sa radom u više programa. Tako, na primjer, postoji obuka i kurs Microsoft poslovni Office paket, koje uključuje više specijalizovanih edukacija, to jest podrazumeva upoznavanje polaznika sa radom u programima Microsoft Word i Excel, a zatim isticanje znanja vezano za korištenje Windows platforme i rad na internetu. Svakako se mogu odlučiti i da prate pojedinačne kurseve za svaku od pomenutih oblasti, a isto tako postoji opcija praćenja nastave, koja se odnosi kako na sticanje znanja vezano za rad na platformi WordPress, tako i za upoznavanje sa brojnim SEO alatima, Search Engine Optimization. Škola računara u Indiji je isto tako specijalizovana i za organizaciju edukacije koja se odnosi na upravljanje AdWords kampanjom, a zainteresovani stanovnici ovog grada i njegove okoline imaju mogućnost i da se sertifikuju za Booking administratora, booking.com. Dostupna je i obuka i kurs za IT analitičara, a posebna oblast je vezana za rad sa različitim operativnim sistemima i njihovom administracijom. Zainteresovani kandidati, recimo, mogu da nauče kako funkcioniše Linux, odnosno Unix, ali i Solaris Unix. A budući da se radi o naročito traženim zanimanjima, njima se pruža prilika da u prilično kratkom vremenskom periodu, nakon završetka praćenja nastave, pronađu i prilično dobro plaćen posao u toj struci. Budući da škola računara Indija posebnu pažnju usmerava ne samo na kvalitet edukacije, već i na kvalitet stručnog kadra, to ističemo da predavači koji su zaduženi za vođenje svih kurseva neprekidno svoja znanja u konkretnoj oblasti usavršavaju. Zapravo, oni posećuju različite specijalizovane treninge i obuke, a kako bi svim zainteresovanima pružili mogućnost da što lakše steknu znanja koja konkretni kurs podrazumeva. Svakako je potrebno da napomenemo i to da uz odličan kvalitet opreme koja je dostupna svim polaznicima, ova škola ima i izuzetno povoljne uslove plaćanja. Izuzev pomenutih, organizuje se i specijalizovane edukacije koje su usmerene na rad sa Windows serverom 2008 i 2012. Te pored mogućnosti da se upoznaju sa procesom njihove administracije, zainteresovanima je na raspolaganju i kurs i obuka za konfiguraciju i otklanjanje problema u Windows serveru 2008, odnosno za postupak planiranja i njegovog pravilnog instaliranja. Isto tako se mogu opredeliti i da nauče kako se održava Microsoft SQL Server 2008 baze podataka ili pak kako se pišu upiti za primjenu specijalizovanog servera. A sve to gotovo isto se može naučiti i kada je u pitanju Microsoft Server 2012. Ponuda ove institucije uključuje i specijalizovane kurseve programiranja za napredne kandidate i za početnike. A pored toga što škola računara u Indiji organizuje edukaciju za Delphi i Python, u njenoj ponudi su i obuke i IT kursevi za rad sa bazama podataka u NET aplikacijama, ali i za MySQL baze podataka, te svakako zainteresovani mogu da nauče da koriste i JavaScript, zatim PHP kao i Java, odnosno Visual Basic, te Java Web Service, ali i programske jezike C i C++. Specijalno osmišljen paket za grafički dizajn je također uvršten u zvaničnu ponudu pomenute institucije, a svakako se organizuje i obuka i kurs za CorelDRAW, kao i za rad u programu Illustrator, potom Photoshop i InDesign. Podrazumeva se da će svako ko želi da pohađa bilo koju od pomenutih obuka najpre morati zvanično da se prijavi za njeno praćenje, a svakako će dobiti potrebne informacije o dokumentaciji koju mora da obezbedi i o samom postupku upisa. Inače, nastava se primarno može pratiti u prostorijama ove škole, a svakako je dostupna i opcija za učenje na daljinu, ali uz ispunjenje osnovnih uslova, to jest posjedovanje računara i pravilno instaliranje određenog softvera. Apsolutno svaki zainteresovani će se opredeliti gdje će izabrani IT kurs da prati, ali i na koji način će to učiniti, budući da su dostupne opcije grupnog rada, kao i individualnog, te onog koji uključuje prisustvo samo dvoje polaznika, a to je poluindividualna edukacija. Moguće je i da osobe koje imaju interesovanja za to savladaju rad sa YOMLA 3.0, te da upoznaju princip funkcionisanja različitih jezika i alata, kao što su na primjer CSS i HTML, a svakako i oblast vezana za web programiranje nudi mnogobrojne specijalizovane obuke. Jedna od najinteresantnijih oblasti je svakako ona koja je vezana za rad u programima Adobe, a koja omogućuje zainteresovanima da steknu međunarodno priznat certifikat u oblasti web dizajna. Kako kurs i obuka za Adobe Flash, tako i ona edukacija koja podrazumeva upoznavanje rada u programu Adobe Dreamweaver su dostupne, ali i ona koja se odnosi na program Adobe Fireworks, s tim da je dostupna i opcija praćenja specijalizovane edukacije, a koja uključuje paket kurseva za web dizajn i organizuje se i za polaznike koji se prvi put susreću sa ovom oblašću, kao i za one koji imaju želju znanja da nadograde. Pored svega pomenutog, jasno je da škola računara u Indiji može maksimalno kvalitetno da odgovori na zahtev bilo kog kandidata, a gotovo sigurno će svako od njih biti naročito zadovoljan uslovima plaćanja.